nkwasɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wɔbɛtie nkwasɛm. Nkwasɛm a ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Bɔmmɔde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na woase wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu. Ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna ɛne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Yɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsi wo tra ase ne abɔ mpae. Ɔdɔmfo no kuromfoɔ wo mma da wase. Ɛwɔ akwanya wode ama yɛn Awurade biribi adwene ne nte aseɛ ni ɛberɛ a yɛkra do na ɔpɛpa sɛ ɛbɛtie w'asɛm. Yɛhu adi kyerɛ yɛ w'asɛm no. Ɔde w'asɛm no yɛhu kɛseɛ. Ɔkɔɔ so nyame nyansa menim di ama kɔsua. Berɛ biara a mɛgyina wo mmanim biara no wato mo pa sɛ fam mokasa no atufo. Bɛrɛ w'ase sɛ wonam w'asɛm so ɛhyira yɛn. Awurade Yesu so deɛ mu ɛna mebɔ mpae. Amen. Onua a wotie me, ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna mene mo ɛkyɛ asɛm yi. N'asɛm no mato no din wɔ pɔtɔkasɛm se The Throne of Grace. The Throne of Grace. Ɛde sɛ wobɛ sɛ wɔkenkan no ɔfo kasɛm a ɔse ɛwɔ Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Ɔse let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in a time of trouble. Ɛbɛka saa fa Onyankopɔn adom ahengua no ɛho asɛm na yɛbɛka. Ɛde sɛ wohwɛ a ne ɔtworɔ Hebrew nhoma yi Hebrew nhoma no yɛanhyɛ daa amfa ama obi sɛ wei na ɛtworɔ ebi si Apollo, ebi si ɛyɛ Paul. Yɛde deɛ anim ne sɛ ɛyɛ Onyankopɔn asɛm na wakoran ama yɛ. Ɛsiane sɛ wosua saa Hebrewfoɔ nhoma yi a neɛ wapam dadaa mu wapam foforɔ no nyinaa no ne nyinaa yɛbɔ ne tɔfa ɛna ɛwɔ mu. Na sɛ wobɛtie akenkan sɛm no sɛdeɛ ɔsi ka no pɔtɔ kasɛm a wɔ sɛ meka no wɔ yɛn nso yɛasante kasɛm. Ɔse nti momma yɛmfa ɛnam mmra adom ahengua no anim na yɛanya mmɔborɔhunu. Na yɛhunu adom na ɛberɛ a ɛsɛm no aboa yɛn. Ɛmesane nka no bio. Nti momma yɛmfa ɛnam mmra adom ahengua no anim na yɛanya mmɔborɔhunu. Na yɛhunu adom ɛberɛ a ɛsɛm aboa yɛn. Bɛda wase. Wohwɛ a deɛ ɔtworɔ nhoma yi ɛhyɛ yɛn kuran sɛ momma yɛmfa ɛnam yɔ nkɔ Onyankopɔn adom ahengua no anim. Sɛ ɛnam yɔ a wobɛtumi aka sɛ confidence. Yɛrekɔ a sɛ yɛka sɛ wode nam yɔ ɛrekɔ biribi a woakasa a worekɔ no wokasa kyerɛ wo ho sɛ adeɛ yi deɛ mɛtumi ayɔ anaasɛ biribi a mekɔ yi mɛtumi akɔ. Sɛ wowɔ akokoduro, sɛ yɛ sum mu, sɛ yɛ owia mu, sɛ yɛ ogya mu a, sɛ wonya wode nam yɔ no ɛtu saa nam no a ɛboa wo. Na wohwɛ a na ɔtworɔ saa krataa wobisa sɛ dɛbɛyɛ dɛn ɛna yɛtumi anya saa mmɔborɔhunu yi a ɛwɔ adom ahengua no anim no. Onua dɔfo a wotie me, sɛ bɛtumi anya saa mmɔborɔhunu yi deɛ a na ɛno deɛ adeɛ baako a ɛsɛ me no mmienu yɛyɔ no sɛ kyerɛ sɛ yɛkɔ adom ahengua no anim wɔ Onyankopɔn kwan so. Makyi nhoma no ka sɛ me hwe yakopon ne ne tini kane e dia kenyi na o de epe maye pare ne enhwe se ye ko onyakopon enimo a so esese ye ho hwe yakuma muti ye ho ti aka yamfun so akira na oye ne kwafo ne tini ni se se ka yamfun so chena ori beche yen wati we hu efri dia enti hu nyina ehu ejiminia ya se wo sori ya na asa na obi beka se me de nam yo ana so me de putoka sa me confidence no e de ko bebi no na wo se onwa kasa we sisi ni huye pa kasa. We sisi ni huye. Na adia pa kwa. Eye nina so kasiye pa. Eye jidiye. We jidiye se. Ah. Adumani mgone ni mseme kwa. Bipabe tini hayden. If you were aba. See the throne of grace. Is a symbol of God's willingness to help. As in our time of need. Sai aduma yin won enim no. Eye bibia. E tri esese ye do pepa. E di to na ma wojidie mu a. Onyakopon so aye krado. So be boye e wo ebra esemu. Mnyo do fwa uti mi. So. Now you know. Ena mabon paya. Ampaya na ubonu. Jidye ni. Wese jidye anywhere. Ubi anywhere oso nyakupo eni yon. E di binu ya. Ebra uchi mi. Be show unkura ise. Ofa Kristo se wakura ji unkwano. Na ujidi se. Nradi Yesu Kristo. Odo mfumu suwa nina achew. Na watu unwe fidi ya inti unina. Wabie kwa atu wo. Wenye se kuhu sofu bi. Bra. Wankasa. Ujidise. Se mi komi koto bienim. Nasa meribo mpai. Nami jidise. Mwope pa. Se mpai ya miribo imu. Ujidi yu woma. Ha. Uko onyakupo ini mkwadi ya. Onosu obebwa. Obebwa wana wajewu. If you have. Ni amanie. Eni atiti. A yeri ko mi na mo o be bi sa se na ma mienu e na wo hwa na ahoma e ka ho asem se ka se mo bru hu na ko bru hu no mercy no ene wa di bi so e compassion e se o si na abba Kristo e hu se nipa no ade asa. Na waka asemi chile wano. Nuhu wano. Wasi na weye ni mopo. Se ye di. Ye, se sa, se ye, ye di ahopopo. Eni namu yo. E di ko unyankupo. Aduma hingwene ni ma. Unyankupo mama. Ubehu ya mopo. Namu unyamubruhu. Aya deni. Ama ye. Nide di bekune ni mpiana suna. Uvisa ye. Na di bakune se. Waka mfuso achire unyankupo se radi. Na ano riyami yeye. Manyini ye fachemi na chumu ufidi ya inti huinara. Ananso wafa krisi so wakira aje mkwa. Enyuma na yase ni penyine yungu. Ni penyine ya bwane. Na bwane suna kati ya ho. Na saudi wanu pemu. Eka se. Radi famfuso achire na. Pafuso wa chemia. Hali esiki so su bewa seni ya nusu. Bewa maye bwane. Na upe mwusu biyo kase esiki so. Mafao seme kwa aje mkwa. Erwade rufuso wa chewo. Na wabe tena umu. Na onewe tuwa na mwamu. Enumu. Enonso. Ena amini ya. Sawode nami yo. Nia kukudru. Ediko aduma hingwene ni maa. Onyankopon rindi hwambo eda. Mede wasi, se wa ye kra do se on fa kristo se wo kra je nkwa be ka fu radio kristo ma o ka se radio Jesus kristo ene ti wa se se ah enyi na ye wo kwan se ye ba aduma hin wona nim radio fam fu so che mi ti mu fu yen ti mu yan si si nkwa so nkoso radio tu di di mu bari se ne bra ma ti wa se mi mri tu anu ma bo woni ma abadi tum chidiem na mo jidie se obetie mi wari nshrawo se afa krisi so kraje kono otie asemi se da foforo so akopon ya aduma ebren so a na oti se yerka nkwa sem enwa sema wabitie bi na aso ko lifeword.org ewo abefu fidi ishua na opetwi ayen kwasema ubehu na bibia comments o bibia pese o de bibia e kradu se ebiti emsonfo akwa Hayford ena mne mocha asemi the telephone number ni 0244 869499 eneno aba bibi se wo amanonia amaye no 233-2-44-86-94-99 we 0-2-3-3 no shishie ni mu 0-2-4-4-86-94-99 emson fwa yako Hayford ena mnu mtu asemi asemi fi Lifeway Media Ministry ho ana eba mche nyamisha usayi na fufroso yibishia na yeti mkwa asemi bye bye.